Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Во емисијата ќе слушате. Власта ги слушна барањата на матичните лекари. Преку работни групи ќе се бара решение на нивните проблеми. Македонците во Албанија реагираат на антимакедонската кампања на Бугарија. Истакнуваат дека во таа земја бугарско малцинство никогаш немало, туку само македонско. Со години наназад, државата одвојува малку пари за науката. Професорите апелираат дека нема наука само од ентузијазам и од странски проекти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Матичните лекари денеска не издаваа рецепти и упати за пациентите, освен за итните случаи. Со предупредувачки штрајк сакаат да го свртат вниманието за, како што велат, загрижувачките состојби во примарното здравство. Посредбата со заменик министерот за здравство сепак било договорено да се формираат работни групи на кои, како што велат, ќе се дефинираат конкретните чекори за решавање на нивните проблеми. Ивана Стојкова.
Министерството за здравство ќе формира работни групи кои ќе треба да ги реализираат барањата на матичните лекари кои денеска во знак на протест ги затворија своите ординации за пациентите освен за итните случаи. Ова е заклучокот од денешната средба помеѓу здравствените власти и матичните лекари. Заменик министерот за здравство Владимир Рендевски по средбата изјави дека ќе се направат напори што поскоро да се зголеми надоместокот кој го добиваат лекарите и сестрите, а наместо паричните казни од фондот за административни пропусти да доби биваат опомени што всушност се дел од барањата на матичните доктори.
За оние тимови кои што имаат помалку пациенти, да се обезбеди една минимална за гарантирана плата и за медицинската сестра и практично и за самиот матичен лекар, за да се спречи одлевањето на кадрите и затворањето на амбулантите. Од друга страна пак и оние амбуланти и приватни здравствени установи кои што подобро финансиски работат и кои што веќе имаат вработено и два или три дополнителни медицински тимови, за практично да немаме неравномерно плаќање од страна на собственикот на установата и кај нив исто така да биде за вториот и за третиот тим обезбедена минимална за гарантирана плата и за лекарот и за сестрата, практично да има некоја равномерност и унифицирано во исплатата.
Финансиските шокови по високите сметки за струјано и покачувањето на минималната плата особено ги погоди матичните лекари од мали та населени места кои имаат амбуланти со мал број на пациенти. Со постојниот надоместок кој го добиваат од фондот, ако изнесува 65 денари од пациент, лекарите не можат да ги платат медицинските сестри со минимална плата од 18.000 денари, да ги платат зголемените сметки за струја и да ги покријат сите давачки, поради што се соочуваат со ризикот за затворање на ординациите, вели председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари, доктор Лилија Чолакова-Дервишова.
Тоа не смееме да го дозволуваме. Имаме цели региони, Богомила е без доктор, Иванковски е без доктор, Мариовскиот крај, а има народ. Источна Македонија целосно се празни, че има огромна миграција на население и овој начин на плаќање веќе е тешко исплатлив. Тешко одржлив за малите пазуа. Така да ние сериозно треба да видиме овој модел од 2001 година па до сега 2022, треба ли да се менува нешто, што е потребно да се покријат трошковите. Како би оделе ние напред со плати ако владата од 2018 не покачува кај на збот, ние не наплаќаме од пациентите, а сег би има партиципација во секој сегмент друг од здравството, како да ги задржиме сестрите и докторите, нели, а бидејќи се потребни тие здравствени работници за народот во тие делови од Македонија.
Според податоците на Сдруженијето на матични лекари, само во последниве неколку години 400 амбуланти на земјава се веќе затворени, а доколку не се решат проблемите, ќе следува затворање на други ординации, што значи дека пациентите ќе останат без здравствена заштита, предупредува доктор Чолакова. И сега состојбата е загрижувачка. Голем дел од матичните лекари се повозрастни пред пензионирање, а голем дел од руралните средини во земјава се веќе без матичен лекар.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бугарија преку својата амбасада во Тирана подолг период презема повеќе антимакедонски активности, се со цел македонското малцинство да го прикаже како бугарско, велат представници на македонското малцинство во Албанија. Македонците во Албанија нагласуваат дека во таа земја има само македонско малцинство, а бугарско никогаш и немало. Кенан Мемидиновски.
Според партијата на македонците во Албанија, но исто така и според Сдруженијата на македонците, овие антимакедонски активности посебно се нагласени во последно време преку давање на бугарски пашоси, стипендии, па и парични средства на етнички македонци. Македонците во Албанија нагласуваат дека во Албанија има само македонско малцинство, а бугарско малцинство никогаш и не постоело. Председателот на Единствената партија на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, Васил Стериоски за Радио Слободна Европа, изјави дека од самото формирање на албанската држава започнуваат напорите на Бугарија за асимилација на македонците во Албанија, кои традиционално живеат во компактни области долж македонско-албанската граница. Ова бугарска пропаганда засилена е после 2017 година, кога Албанија беше приморана под притисок и закани за нејзино членство во Европската унија од Бугарија да признае бугарско малцинство и покрај тоа што такво малцинство не постои во Албанија. Во законот не пишува каде живее ова малцинство во Албанија, но Бугарија, повикувајќи се на овој закон, својата пропаганда ја насочи во регионите каде што живее традиционално автохтоно македонско малцинство во Албанија, во областите Преспа, Голобрдо и Гора, како и во селото Врбник во Деволската област, вели Стериоски. Бугарската пропаганда посебно е засилена во пресред на престојниот попис на населението во Албанија, која треба да се одржи во месец септември 2022 година, за Бугарија да ја оправда својата агресивна политика, но и парите што ги троши по секоја цена да прикаже бугарско малцинство во Албанија. Никола Ѓурѓа е главен и одговорен уредник на весникот Илинден на македонски јазик, кој излегува во Тирана. Ѓурѓа, кој е лидер на Сдруженијето Илинден за Радио Слободна Европа, нагласува дека македонците во Република Албанија се горди и лојални граѓани на Албанија. Во континуитет ги демаскираат обидите на Бугарија за асимилација на македонците во Албанија. Во врска со притисоците на бугарската амбасада во Тирана врз македонците разговаравме со првиот човек на огранокот на Сдруженијето Илинден во Голобрдо, Фатри Фетах. Тој за Радио Слободна Европа изјави: во Албанија не постојат бугари. Ова албанската држава да не дозволи манипулирање и злопотреба на Бугарија да ги прикажува македонците како бугари. Исто така бараме од матичната наша држава, Република Македонија, да побара од властите во Албанија да не дозволат злопотреба и манипулации на пописот. За Радио Слободна Европа од Девар, Кенан Мимидиновски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со години на назад државата одвојува многу малку пари за научно-истражувачките проекти. Изминатите години за наука во просек се двојат по само 0,1% од бруто домашниот производ, што е далеку под потребните средства, но и далеку зад парите што ги двојат европските држави. На оваа тема работеше Јасмина Јакимова.
Во изминатите 5 години професорот Ивица Милевски од Институтот по географија успеа да издаде десетина научни трудови во влијателни научни списанија. Како ентузијаст и професор во држава што многу малку вложува во наука, тој мораше да бара начини како да дојде до средства за да ги прави истражувањата. Последното поголемо истражување финансирано од државата го работел пред 15-тина години. Сега мора да се снаоѓа преку соработки со странски институти и научници, па така да го задоволи својот глад за наука.
Значи, ние работиме проекти, меѓутоа тие често се од аспекти од некаков интерес на некој странски универзитет или научна институција и така натаму. Така да пробуваме преку нив тие да ги платят трошоците за дотичен труд, за да може нешто да биде објавено.
И покрај најавите за зголемување на буџетот за наука и научно-истражувачки проекти, и во 2022 година растот е далеко помал од очекуваниот. Изминатите години за наука во просек се двојат по само 0,1% од бруто домашниот производ, што е далеко под потребните средства, но и далеко зад парите што ги двојат европските држави. Проблемот го знае и ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Николај Анкуловски. Апелира за поголеме издвојување, но нема конкретно решение.
Со децени наназад многу малку се вложува во науката во нашата земја, така што ние постојано апелираме до сите влади и власти наназад, меѓутоа не сме задоволни од одговорот што го добиваме и лично сметам дека сме најслаби во регионот, а за да не зборуваме пошироко.
Според професорот Петар Атанасов, во изминатите 15 години е вложувано во квантитет, но не и во квалитет на образованието. Професори и научници од земјава, вели тој, не можат да си дозволат ниту патување во странство за присуство на научни конференции. И покрај најавите дека вложувањата ќе растат, не забележал никакви промени. Затоа смета дека на земјава и треба фонд за наука.
Често слушам па вие аплицирате во Брисел. Не може Брисел да се секира за нашата наука и нашиот развој. Пред се мора државата, тоа е владата, тоа е оно што ги има ресурсите, мора да вложи. Ние дополнително може да пронајдеме и други извори, но основното треба да дојде од владата и од министерството.
Во прилог на ова одине од амнешното истражување на Независниот академски синдикат, кое покажа дека самите професори го оценуваат нашето образование како просечно, а науката ја нема.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Епидемиолошката состојба поврзана со COVID-19 и новите препораки за лекувањето што ги објави Комисијата за заразни болести, како и демантите од МНР и министерот Бујар Османи дека ТВ-водителката Бесмира Јакупи е именувана за нов конзул во Њујорк, се главно во фокусот на порталите и печатените медиуми неделава. Затоа што пишуваа истите, од прегледот на колешката Горица Попова.
Објавени препораките за лекување COVID-19 за да станат протоколи треба да се во закон. Со овој наслов ја објавуваат изјавата од пресконференцијата на председателот на Комисијата за заразни болести доктор Александар Петричковски, Нова Македонија, Слободен печат и СДКМК, кој напоменува дека ова е четврта или пета верзија на онаа од септември минатата година. Доктор Петличовски исто така изјавува дека зголемената смртност кај нас не е резултат на непочитување на протоколите, туку на нашето запоставено здравје. Ситуацијата со пандемијата, како повторно да е на прво место во фокусот на интересирањето на порталите и печатените медиуми, изјавата на доктор Петличковски за нашата ниска здравствена култура вечер ја објавува со следниот наслов. Смртноста кај нас од ковид била висока зашто сме имале запоставено здравје, така вели Петличковски. Истиот весник пишува, после две години пандемијата стигна препораките за лекување од COVID-19, иако доктор Петличковски нагласи дека препораките се од септември 2021 и дека се надополнуваат според сознанијата од меѓународната заедница. Нова Македонија и други портали пренесуваат. Нема влошување на епидемиолошката состојба, во Скопје продолжува скринингот на случајни граѓани за да се утврди имунитетот на населението. И надлежните остануваат на ставот граѓаните да ја примат и третата доза вакцина против вирусот како најдобра заштита од него. Во сила остануваат истите мерки откако Уставниот суд не поведе постапка по иницијативата на ковид-сертификатите. Слободен печат најавува дека од денеска петок почнува скринингот во основните училишта, а порталот СДКМК со истата најава со додавка. Загрижувачки расте бројот на основци заразени со коронавирус. Реакциите на јавноста веројатно ги предизвикаа демантите од Министерството за надворешни и министерот Бујар Османи дека ТВ-водителката Бесмира Јакупи е именувана за нов конзул во Њујорк. Презентерката не добија греман од јавноста, МНР ретерира наслови Слободен печат. Вечер ја пренесува информацијата на телевизија Телма, владата на затворена седница го повлекла предлогот на МНР Јакупи да биде конзул во САД. Курир МК со реакцијата на опозицијската ВМРО ДПМН е дипломатијата на СДСМ и ДУИ водена од презентер на вести и непотизам. А Република прашува, зошто од влада демантираат само за Бесмира, а не и за синот на Алберт Муслију. Вечер Слободен печат и Република ја објавуваат и изјавата на шефот на дипломатијата Бујар Османи во гостувањето на телевизија Сител. Шпекулации се информациите, ние имаме конзул во Њу Джерси, Јордан Панов со мандат до 2023 година.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.